Hallo, ek is Mariet Snyman. Welkom by Calm, Clear and Helpful, weeklikse episodes oor hoe om met sorg om te sien na jouself en ander. In die reeks ontmoet jy kundiges wat gesels oor emosionele en fisieke gesondheid, verhoudings, of die lewensuitdagings en lewensfases waarmee ons allemaal te doen kry. Vandag is ons onderwerp, teleerstellings en verkeerde keuses definieer jou nie. My gas is Sonja Goldberg, pastoor, skrywer, omroeper, spelterapeut en berader van Kaapstad. Baie welkom, Sonja.
Dankie, Mariet. Dit is vir my so voorreg om hier saam met jou te kan wees. Dankie vir hierdie geleentheid.
Ek sien baie uit om te hoor wat jy te sê het en om bietjie meer uit te vind van jou lewe en die boeke wat jy skryf en die maniere waarop jy die gemeenskap dien. Om jy af te skop, ek dink ons het elkeen die behoefte om gelukkig te wees en te voel ons lewe het betekenis. Maar ons kom baie keer voor groot struikelblokke te staan of partykeer verloor ons net eenvoudig moed. Ek en jy het besluit om vandag te gesels oor die uitdagings wat jy in jou lewe ervaar het en hoe jy ten spyte daarvan geleer het om met vreugde te leef, geanker in jou geloof, wat baie belangrik is. My eerste vraag, hoe sou jy die deurlopende goue draad in jou lewe opsom?
Wel, dit is werklik soos wat jy nou net gesê het, om aan Jesus Christus vas te hou. Dit is nog altyd my bron van hoop. Ek dink so baie daaroor. Ek dink dit is oor hoe ek groot geword het. Dit was maar my ouers het my geleer, Jesus is jou go-to persoon en dit het maar net vir my, op die ou einde in my lewe is dit wat ek maar doen. Weet, in krisistye of gelukkige tye is hy die een met wie ek kommunikeer. Ek lees my Bybel om te bid, my te omring met mense wat ook lief is vir Jesus en wat saam met my kan bid. So maar die goue draad bly maar Jesus Christus.
Jy is 'n afgetrede grondslagfase departementshoof, met ander woorde 'n onderwyseres, wat jou ook bekwame het as pastoor. En jy help mense met hulle probleme deur middel van berading of spelterapie intervensies. En dan dra jy boonop die hoed van radioomroeper. Kom ons kyk 'n bietjie na elkeen van die fasette. Eerstens, jou loopbaan as onderwyseres. Wil jy vir ons 'n kort blik gee daarop?
Ja, graag. Ek was mal oor my skoolhoutye. Ek was vir meer as 40 jaar grondslagbase onderwyseres. Ek onthou my eerste pos was daar 'n klein dorpie in die Oos-Kaap, Multino. En ek het vir 3 jaar later daarby so in 'n naburige dorp Steensburg gaan skoolhou en totdat ons toe nou Bloemfontein toe trek. In Bloemfontein het ek vir 12 jaar vir graad 1 skool gehou. En hier in die Kaap het ek vir die laaste 16 jaar van my loopbaan tot en met my aftrede vir graad 2 skool gehou. Maar die Kaapse skole was nou anders, is nie hoofstroomskole nie. Ek was eers so vir 5 kwartale by 'n Down-syndroomskool en toe die laaste jare by 'n serebraal en fisies gestremde skool hier in Brackenfell. En ook wat hoofstroom kurrikulum doen, maar net op 'n stadiger pas. En ag, soos ek gesê het, ek is mal oor skoolhou gewees. My werk was nog altyd vir my 'n bron van groot inspirasie.
Ja, ons gaan later 'n bietjie meer daaroor gesels. Dan wil ek graag hê jy moet ons vertel van jou opleiding as pastoor en die werk wat jy tans as geestelike leier by 'n kerk doen.
Ek net sê op hoërskool, toe ek in hoërskool was, wou ek verskriklik graag 'n predikant word. Daai jare my pa was hoofouderling en ander tienerkinders was ek mal daaroor om by hulle te sit en kerkstories te hoor. Dit was altyd vir my so interessant. Maar in daai jare was vroue nog nie in die kweekskool toegelaat nie en toe gaan studeer ek onderwys. Maar dwars deur my lewe het ek altyd hierdie passie gehad en hinkering gehad vir meer. So ek het altyd Bybelkursusse gedoen. Vroeger jare kon jy nog by Aaskoolkop in Pretoria, het ek die een kursus na die ander gedoen. En in 2015, toe ons in die Kaap is, toe moedig my man my aan om in te skryf vir 'n 4 jaar teologie kursus hier by 'n gemeente wat hy iemand leer ken het wat daar is. Hulle het my toe by ouend toegelaat om die kursus in 3 jaar te doen en toe ek klaar is, toe orden hulle my ook as pastoor. En maar eintlik het ek eers 5 jaar later my aanstelling gekry na ek afgetree het by 'n gemeente in Brackenfell as hulle geestelike leier. Voordan het ek by ons kerk waar ek was, het ons predikant my altyd preekbeurte gegee en eintlik maar so in so praktiese opleiding gegee, kan jy as dit ware sê. Maar die wonderlike hiervan is 49 jaar vandat dit my droom was as 'n hoërskooldogter, het God dit toegelaat in my lewe. En vir my dit gegee om voltyds in die bediening te kan staan. So dis eintlik so wonderlik daai weet en ek is nie of niemand is ooit te oud vir die Here om te gebruik nie.
Dit is regtig besonder.
Ja, maar weet jy wat, die Here se manier bly net altyd vir 'n mens so wonderlik, want nadat ek my graad gekry het, toe wonder ek nou wat nou, en my man moedig my toe aan om oordenkings te skryf. Hy het 'n klankateljee by die huis, en ons neem toe die oordenkings op, en hy stuur dit na verskillende radiostasies wat dit nou wou hê, om uit te saai. So dit was die begin van oordenkings skryf, wat later toe oorgegaan het in boekvorm, wat ons net nou oor sal gesels miskien, maar en toe die Here eers vir my daarna, na ek afgetree het, hierdie voltydse pos gegee by gemeente as hulle geestelike leier om voltyds in die bediening te wees.
En dan is ek nieuwsgierig oor die berading of spelterapie intervensies wat jy in jou vrye tyd doen. Vertel 'n bietjie wat dit behels.
Weet jy, ek het so destyds, toe ek nog in Bloemfontein was, 'n diploma kursus in spelterapie intervensies by Dr. Rinda Blom gedoen, 'n opvolgkursus later weer en nog een daarna, en dit het gemaak dat toe ek nou aftree, het ek aanvanklik gedink, ek wil voltyds dit my besigheid doen. Dit is nie volwaardige spelterapie nie, want ek het nie eintlik die spasie by my huis nie, so ek het begin fokus op die sandterapie intervensie afdeling. So, weet sand therapy in Engels, wat die ouens sal sê, dat jy berading doen of hulp doen in die sandbak. Groot mense ook, nie net kinders nie. Dit is eintlik 'n wonderlike medium om iemand te help om gesond te word. Jy weet, teoreties is daar 'n magdom voordele, maar die een aspek wat vir my altyd uitstaan, is die feit dat met die sandspel, 'n persoon as het ware van buite af na jouself kan kyk. So meestal kom die kliënte deur middel van die spel self by hulle oplossing vir hulle probleem uit. Jy weet, dit is so amazing. Ek sê nie eintlik enige iets nie. Ek sal net leiding gee wat sal hierdie mannetjie nou vir daai een sê, of hoekom het jy dit uitgepak, en soos wat die persoon dit uitpak, sien hy dit wat in sy hart was. So die wonderlike van die sandspel is nie net nou die onmiddellike wat jy uitpak nie, maar jy pak ook, sonder dat jy dit daarvan bewus is, uit dit wat in jou onderbewuste lê. En ek dink dit is waar die heling lê van hierdie vorm van terapie. En dan dit is maar wat ek gebruik as iemand afhangende hoe traumatiese persoon is. As dit net 'n gewone gesels is, dan is dit maar gewone berading en bid, maar as iemand getraumatiseerd is deur een of ander iets, dan gebruik ek die sandpak. En dis 'n wonderlike medium om te gesels en om heling te kry.
Hoe voel dit vir jou wanneer jy sien wat hier gebeur voor jou in die sandpak?
Dis nog elke keer vir my, maar net, soos die kinders sal sê, amazing. Dit bly amazing. Jy weet, iemand sal inkom en is skugter en is skaam en het 'n besluit geneem, maar daar's nie 'n manier wat ek kan dit of daai aspek weet nie. En dan soos wat hulle die speelgoed gebruik in die sandbak, kom dit altyd onwillekeurig uit. Jy weet, dit wat gebeur het wat traumaties was. En daai is altyd my wonderlik, en ek sal ook vra vir kliënte, kan ek vir jou bid, hoe is jou verhouding met die Here, sou jy graag gee om as ek dit doen, en as iemand nie wil godsdienst hierby in gebruik nie, dan doen ek dit nie, maar is meeste wat ek nog gehad het, wou dit graag hê, en ek glo as ek die Here kan vra vir hulp en leiding saam met die persoon, dan openbaar God dit wat hy wil hê, hierdie persoon se lewe moet aangeraak word, en dit is vir my wat dan net natuurlik heeltemal die vervulling is van om op sy manier terapie te doen.
Dit sluit aan by my volgende vraag. Hoe sien jy jou grootste roeping?
Jo, my grootste roeping is absoluut, ek is lief vir mense. Hulle lief en leed raak my aan die hart, en ek loop maklik met ander mense se probleme in my hart rond. So my passie, wat ook my roeping is, is werklik om vir ander mense hoop te gee, om te bemoedig. Dat Jesus kom vir jou deur in jou lewe, maak nie saak wat verkeerd gegaan het, of wat jy verkeerd gedoen het nie. So, my roeping en my passie is vir my dieselfde ding. Ek wil vir jou help om te kan sien, weet jy, daar is altyd hoop. Hierdie slegte situasie gaan verby gaan, een of ander stadium. En as jy aan Jesus vashou, sy tyd is nie jou tyd nie, maar hy kom altyd vir jou deur. En ek bid gedurig dat God vir my wysheid gee, en die woorde en die opgewondenheid om jou te help om te verstaan As jy fokus op Jesus is, sal hy sorg en gee hy die uitkoms.
Nou kom ons by jou persoonlike reis. Ek weet jy is al deur diep water. En ek weet ook, dis vir jou nie so belangrik wat met jou gebeur het nie, as dat daar altyd hoop is, soos wat jy nou verduidelik het. Maar kom ons gesels tog oor wat jy al ervaar het, want vir my vorm dit die fondament van die vrug wat dit nou in jou lewe dra. Ek het gewonder of jy dalk wil begin by jou grootword jare.
Ja, ek het gelukkige kindertyd gehad. Ek het in Appington groot geword, die spreekwoordelike warm plek. Ek was die jongste van 3 kinders. Ons was eers 4, ons oudste boetie is aan kanker, bloedkanker dood op sy 6de verjaarsdag. En die hartseer daarvan is my ma het werklik haar hele lewe lank oor hom getreur. En ag, my ouers was baie lief vir ons en ons kinderjare was so gelukkig. Op 'n stadium toe ek in die hoërskool was, was daar ook finansiële uitdagings by my ouers. My broer en suster is onderskeidelik 6 en 5 jaar ouer as ek. En hulle was nou al uit die huis uit, so daar was baie spanning in ons huis, was gevolg van die finansies. My ma was 'n gespanne mens, sy was 'n ongelooflike goeie ma ook. Later jare het sy dementia gehad en dit was my so erg. En ek het lank gehelp om haar te versorg. Maar haar dood was eintlik op die ouentoe verligting, want ek het geweet, sy is by daardie seentjie van haar oor wie sy so hartseer was. En ek verlang nou nog soms na die klank van haar stem en hoe sy my naam kon uitroep as sy opgewonde is oor iets, jy weet. Maar ek het in Appington skool gegaan tot 'n matriek en my hoërskooljare, ek was 'n atleet iewers langs die pad en ek het so lekker lang skoolliefde gehad. Ons was 'n lekker groep tieners by die kerk wat altyd sondae aan en na kerk halleluja-liedere gesing het. En weet jy, en ongelukkig, my laat, amper klaar met skool, die ou molestering monster oor my pad gekom. En lank was ek geskok, ek kon nie daaroor praat nie. Maar die Here het 'n manier om mense so seer kry vir jou te hanteer. En as ek vandag terugkyk, dan weet ek uit my gespaar van 'n baie erger trauma, dit kon soveel erger gewees het. Maar die belangrikste les wat ek daaruit geleer het, was om te vergewe. En ek het geleer, want ek het dit later in my lewe so nodig gehad, dat hoe gouer ek vergewe, hoe gouer bring die Here genesing. En ek weet hy sorteer altyd die onreg uit wat teen sy kinders gepleeg is. Ja, en toe ek gaan studeer op Wellington onderwys, en my pa, ouers is later verplaas te Aar toe, en toe Bloemfontein toe, en toe hy nou aftree, toe kom bly daar na by my Multino, en lys later was hy nou ook oorlede aan kolonkanker en my ma is nou oorlede toe sy nou 93 is, nog langer, nog 'n bietjie ruk later. Ja, dis in minder voor in die netedop tot ek nou groot meisie was.
So daar was nou alreeds, soos jy sê, die moeilike dinge en die lesse wat jy daaruit geleer het. En toe na jou studie, wat het toe gebeur?
Toe is ek 'n Multino, soos jy sê, gaan skoolhou daar in 1980 en ek is toe nou later daar getroud met 'n boer daar op 'n plaas en ons was vir 15 jaar op die plaas en toe het daar ook finansiële probleme ingesluip al gaande en ons moes later die plaas verkoop en toe soos Bloemfontein toe. Ag weet jy, en maar al lank voor dit het ons huwelik maar krake getoon as gevolg van persoonlikheidsverskille, die spanning as gevolg van die finansiële toestand. Daar was 'n groot emosionele gaping tussen ons wat net groter en groter geraak het. Toe ons in Bloemfontein kom, daai eerste 9 jaar het ons altesaam 9 beraders gesien, maar niks en niemand kon ons huwelik red nie. So 21 jaar later en 3 kinders later het ek toe besluit om te skei. So was nie maklik nie, weet jy, ek het groot geword dat jou belofte aan die Here staan vas. En ek wou so graag vir my kinders 'n veilige hawe en 'n gelukkige huis gee. Jy weet, daai prentjie was so deel van my lewe. Maar dinge wou net nie so uitwerk nie. So, behalwe my hartseer oor my eie verlies, het ek lank gesukkel met die vraag. En ek weet baie mense vra, die Here het ek dan verkeerd gekies. Hoekom het hy my nie gekeer nie? Ja, my ouers het baie dinge raak gesien destyds. Maar ek het opreg geglo daardie tyd dat dit is die maat wat die Here vir my wou hê. Dis eienaardig hoe dit werk. Jy weet, dit was nie 'n hormoonde ding of 'n ek was hardoeke jawel tipe jong mens nie. Ek wou regtig die Here se wil doen in my lewe. En ag weet jy, na my egskeiding, nog 'n groot seerkry wat 'n ou beleef is, die kerk sit jou onder sensuur. Ek het eintlik lag gekry daaroor want ek het geweet die Here was by my daai heeltyd. En die hartseer verder is dat mense wat jy geken het, wat jou geken het, het jou onder veroordeling gesit omdat jy geskei is. Dit was ook vir my nogal swaar. En my ouste twee kinders was op daai stadium in Engeland, dat hulle ouma se erfgeldjies gebruik om soontoe te gaan. Excuse toch. Maar die sleg is van al die sleg, as jy skei, is elke vorm waarop jy invul, moet jy sê jy is geskei. En by ouer my inkomste, voel het altyd vir jou, jy pas nergens in nie. En jy skaam, jy voel vernederd. Dit is maar al goed is wat ou my worstel. En ek het nogal daar die les van om te vergewe, moes ek hierdie een diep gaan haal om hom toe te pas. Want die sleg is, jy bly aangeklaaf voel teenoor jou kinders, want jy het hulle nou 'n huis ontneem. Jy weet, een familiegesinshuis. Alhoewel dit my redenasie was, dit was vir hulle ook maar erg soos wat dit was. En ek het altyd gedink dat die Here is so teleurgesteld in my. Dus daai was amper die swaarste ding om te oorkom, jy weet. Ek was hartseer dat ek nie een van die vroue kon wees wat kan uithou en wat kan getuig van die Here het my huwelik gered, nie, jy weet. Maar terwille van myself behoud en my mens wees en behoud van my jongste, hy is 10 jaar jonger as die ander twee, was ek oortuig, ek het die regte stap geneem om te skei. En die oudste twee het mooi verstaan, alhoewel dit vir hulle moeilik was, en die jongste een was net te klein. Maar gelukkig het Jesus my male sonder tal kom optel waar ek gesit en huil het. En algaande het ek begin vasthou aan sy beloftes dat ek is vir hom kosbaar. Hy het alreeds aan die kruis gesterf vir as hierdie nou 'n sonde story was. Ek is silverskoon in God se oë en ek het eenvoudig net sy woord begin bid en dit herhaal vir myself. Totdat ek myself op daai plek kon kry met die Here se genade waar ek ook gevoel het in my hart ek kan kop omhoog staan. Want Jesus is my lief no matter what. Jy weet daai ding van my pa is die koning van die heelal en dit maak my sy prinses. Dis 'n proses om daarby te kom, maar die Here help jou en hy bring jou daar. En daarna het my lewe regtig radikaal verander. So dis is so 2 jaar proses gewees en daarna het ek Eddie ontmoet eendag deur 'n skoolkonsert ding wat hy klank gedoen het vir ons skool. En 2 jaar later is ons tweetjies toe getroud en toe het ons Kaap toe getrek. Ja, so dit is min of meer daai tyd van my lewe.
Ja, ek is so bly jy praat so openhartig daaroor want jy weet ek is self geskei en ek weet ek herken baie van die uitdagings wat jy noem en ek is seker daar's baie mense wat luister, nie net vroue nie, maar ook mans wat weet hoe moeilik dit is. En dit is vir my baie besonder dat jy geloop het op hierdie pad en dat jy is waar jy nou is. En ek sou ook vra dat jy miskien vertel, jy ken finansiële uitdagings baie goed, soos jy nou al 'n paar keer genoem het. Ek weet nie of jy meer wil sê daarvan dat mense wat self in daai posisie is, kan weet dat jy werklik begryp hoe dit vir hulle is.
Jy sien, finansieel was ek die enigste broodwinner. So ek het op 'n stadium begin werk, ook buiten my skool op pos en aan die buitemuurs, want ek in die aande by die universiteit se biblioteek ook gaan werk. Maar die, as ek vandag terugdink en ek met iemand anders raad gee, dan wil ek vir jou sê, God se eerste primêre taak was vir die man om te sorg. Jy is sy hulp. Maar ek het pa geword, onwillekeurig, in baie opsigte wat finansieel met sorg betref, emosioneel en al die ander dinge. En dit is waar dit so verkeerd gaan in huwelik. Want ek dink die man neem jou kwalik, jy neem sy rol oor, maar jy sien ook nie, jy kan net los nie, jy weet wat ook al nie. Maar so daai was 'n swaar ding en my yskas het letterlik op 'n stadium net brood en melk ingehaat. En dit met tienerkinders, jy weet, hulle moes tweedehandse klere dra. En dit was geweldig swaar. Vooral vir my middelkind, my seun het daar baie swaar gekry. Ek kan nou lag daaroor, want hy wil daai tyd vreeslik graag 'n brand name klere dra. En een vriendin van my, hy het net een hemp wat ek kon koop eendag op 'n uitverkoping wat hy gedra het morning, noon and night. En eendag kom ek toevallig onverwags by 'n vriendin van my aan en my seun was die middag daar by haar seun. En hier kom hy uitgestap met ook 'n hemp met 'n billabong wapen op het, weet merkie. Ek sê, waar kry jy dit? Ek het dit vir hom gekoop nie. Toe kom dit uit aan die hestie, het sulke logoetjies wat sy so vaswerk op hempies vir hom. Soos hy daar kom, kon hy dit aantrek, net om 'n slag iets anders te kon dra. So die mens kan nou lag, maar midde in daai situasie van jou, is dit daardie werklike om net elke dag bokant hierdie stormwater jou mond te kan hou. Jy weet dat jy, want dit was brander op brander op brander wat jou omslaan en my hele fokus was net om, ek moet sorg. Die kinders moet net nie op die straat kan sit nie, jy weet. En die gevolge daarvan is verrykend, want ek was nie daar emosioneel en fysisk vir hulle al die pad nie. My oudste dogter moes help om die kleintjie groot te maak, soos ek sê, hy is 10 jaar na die ander, hy was 'n baba, toe ons in Bloemfontein aankom. En ja, in die middelste een was alleen, op 'n crucial stadium in sy lewe, laerskoolseentjie, het hy baie swaar gekry, en weet omdat hy hierdie maats het, wat al hierdie grand klere dra en die wonderlike goed kan doen, en my kind kan nie eers 'n fliek by die skool bekostig nie. Jy weet, dit was nog al, dit was baie erg. Maar ek moet vir jou sê, deur dit alles het ek geweet, ek kan net doen wat ek kan doen en ek moet aan Jesus vashou. En dit het nogal lank gevat, maar ons is daar deur en ons almal is beter mense op die ou einde. Jy weet, ek dank die Here dat hy vir my kinders 'n karakter gegee het, dat die middelste ene was baie opstandig op 'n stadium en hy het baie geëksperimenteer met allerhande dinge wat tieners maar doen, maar dat die Here hom toch beskerm het en behoue gehou het en hulle al drie het vandag wonderlike werke, gelukkige huwelike en ek het 'n goeie verhouding met hulle al drie, wonderlike verhouding. So, weer eens, as ons aan God oorlaat, dan maak hy heel en hy herstel.
Ek wil jou ook terugneem na die kind wat jy amper verloor het na geboorte. Vertel bietjie van die swangerskap en hoe moeilik dit was.
Ja, my jong kind, weet jy, dit was is 'n hele storie op sy eie. Ek het van die woord go af, toe ek begin swanger raak, het ek eers geweldige vloeiing gehad. En toe daarna, toe dit nou stop, toe het ek verskriklik gesukkel om by 'n badkamer uit te kom. Ek kon nie piepie nie, kan ek dit nou maar so uitdruk. Kon nie toilet toe gaan nie, ek moes 'n kateter dra vir 'n ruk. En toe dit nou herstel, toe het ek hierdie karpale tunnel syndroom in my hande, toe moes ek in Bloemfontein, dis van die Multino af Bloemfontein, 3,5 uur se ry, die motor. Dokters moes toe opereer, al twee hande, lokale verdowing, want ek is nou swanger, om die karpale tunnel reg te kry, want dit is geweldige pyn. En weet jy, toe op die ou einde, toe moet ek 'n amniosintese toets kry om te kyk of hierdie baba nou nie Down syndroom is nie, wat ook 'n geestelike proses was, want ek het lang geloop en bid, Here, wat as dit is, hoe maak ek? En my hart het vrede gehad, as dit so seentjie moet wees, of 'n babietjie moet wees, dan gaan ek daar die kleintjie hou, ek het daai vir my uitgemaak, ek gaan nie laat aborteer toe al nie. Na daai toets, lyk dit asof daar 'n skeertjie gekom het in my vrugsak, want as die vrugwater gekom het tot op 'n punt, dan het dit begin dreineer. So die platlandse dokter stuur my Bloemfontein, hulle dink ek gaan die baba verloor, week in die hospitaal, terug plaas toe. Toe begin dit te dreineer maar net weer. Jy weet soos daai wanneer jou water breek, dis absoluut daai gevoel, jy kan dit nie beheer nie, jy sien loop die water onderuit. Terug Bloemfontein toe en besluit die dokters my, hulle gaan my daar hou. Wat ek toe by ou in die 3 maande daar moes bly. Die ander twee het intussen tyd waterbokkies gehad. En weet jy, dit was die vreemdste tyd van my lewe. Maar daardie tyd het die Here regtig so vir my deurgekom. Hy het my wonderlike lesse geleer van ek moet oorgee, want ek kon toe nou niks anders doen as om plat te lê nie. Saam met die vrees gaan die baba bly leef, daar was op 'n kol gaan ek bly leef. Net aan die Here vasgehou. En jy weet, ek het bril gedra op daai stadium. Val die bril een oggend, breek, ag nee, buig in snaakse vorms. Wat nou? Ek kan nie sien nie. Ek kry hierdie hoofpyn as ek my bril opsit. Jy weet, dan kom die Here met 'n suster wat so bietjie kom gesels, een van die saalsusters, en sy loop later, sy sê, Sonja, ek wil gou na oogarts toe gaan, ek sien jou weer môre. En ek sê, waar gaan jy oogarts toe? Nee, net hier voor die hospitaal. Nodeloos om te sê, daar vat sy my bril, en 10 minute later is hy terug, en hy is reg gebuig, en ek kon sien. Klein goeie. Nou, dit was ongelooflik, of soos dat ek op 'n kol net by die Here gaan klaar, ek kon alles by hom klaar net, of praat, want daar was niemand anders nie. My wasgoed het opgehoop, en hier op 'n stadium kom 'n meisietjie van Multino, sy kom vas, sy besoek, en sy loer een aand om die hoek, sy sê, ek is nou hier vir my sussie, sy het so min wasgoed, het jy nie wasgoed nie, daar kon ek die hele bondel vir haar stuur, en sy kon was, en die Here het so gesorg, Ek het 'n honger om geestelike boeke te lees. Hier op 'n dag kom een vrolike gesiggie in die kamer in. Jong, jy geweet hier is 'n biblioteek in die hospitaal. En daar bring die persoon vir my gereeld van toe af 'n klomp wetboekies om te lees of legkaarte om te pak. En ag, die ginekoloog wat ek gehad het, hy was in sy finale jaar. Hy was nou lank al 'n dokter en toe nou as 'n gynae gepraktiseer en die professor besluit toe maar ek is nou by Universitas Hospitaal, opleidingshospitaal, maar hulle gaan hom vir my gee dat ek net met een dokter hoef te werk of by my te hê. Hy bring sy vrou en sy leer my later kruisie steek, nodeloos ook om te sê vandag is ons nog steeds groot vriende. So die Here het net op hierdie ongelooflike maniere vir my gesorg, maar vir my geleer ek kan hom werklik enigiets vra. Hy's net 'n roepstem ver weg. En op die ouend is die baba met 'n noodkeiser te vroeg gebore. Ek wil amper sê, toe is dit nog einde nie. Maar toe hy gebore is, toe begin kry hy hierdie epileptiese aanvalle. En toe ek weer hoor, toe kom haal hulle my, die dokters, toe sê hulle vir my, hulle kan niks vir hom doen nie. Hy gaan sterf. Hy is toe in ICU. Hierdie ou klein lyfie met haartjies, die hele lyf vol soos 'n regte bobbejantjie nog. Die oortjies soos dun, soos papier dun. En ek kan nie hom optel nie, kan mag net met my vingers so aan hom geraak het. Weet jy, daai nag het ek in die kapel gaan sit en deernag gebid, want wat doen jy sulke tye? Jy weet, ek het 3 maande hier gelê en nou moet ek groet. En weet jy, daai volgende oggend toe kom 'n suster, een van die susters hysteries by my aan te sê, jy moet dadelik kom, daar's 'n groot verandering. Toe haal hy op sy eie asem en hy kon 'n rukkie later sy eie melkies drink en hy moes nog 'n maand daar bly. Hulle het breinscan toetse gedoen en hulle kon geen fout vind nie. Hulle kon nie verstaan hoekom dit gebeur nie. Al die wat hulle kon sien is hy het 'n infeksie in die dermpie gehad, maar dit kon nie al hierdie reaksie veroorsaak nie. So ek weet dat Satan wou daai seentjie se lewe steel. Hy wou ons almal net nou totaalig al die appelkar omgooi. En ek het regtig net aan die Here vasgehou. Dit is maar net wat jy kon doen. Ja, en 'n maand later kon ons hom huis toe vat. Dit is ook 'n proses, want die ander twee was lank sonder hulle ma. So, verstaan jy, dit was 'n moeilike ding om 'n antwoord voor te kry by die Here. Maar ek moes net op die ouene weet, ek moet fokus op dit waarmee hy ons seën. Hy het ons geseën deur hierdie tyd en ons te spaar, vir mekaar te beskerm en ja, dis daarna wat ek toe moes op die buurdorp as gevolg van finansies van skool hou het. En ons kinders, die twee moes saamsin toe gaan, ons moes toe daar gaan bly in 'n week by Steyn op Steynsburg. Wonderlike mense wat ons ondersteun en beskerm het, maar dit was moeilik, jy weet. Ek moes my ma saamvat, sy moes daar in die dag na die baba kyk. Dit was crazy en op die ou einde toe is ons nou Bloemfontein toe. Ek het 'n pos daar gekry.
Jy het al gesê dat een van die wonderlike dinge wat jou deur die uitdagings help dra het, is vriendinne.
Ja. O, die Here was so goed vir my. Weet jy, ek was aanvanklik, want ek gesien het my huwelik is nie, gaan dit nie meer goed nie, het ek regtig my deur fisies letterlik toegemaak vir mense. Net 'n interessante verhaaltjie wat ek gou wil vertel van een mamma in my klas. Ek het vir my kleintjies daai Jabes se gebed altyd geleer. En die mamma was die dag so verras, hulle het op 'n plaas gebly en hulle stap daar deur die sonneblomlande en hier begin die kleintjie van haar die gebed bid. En toe sy by haar hart besluit, maar sy wil met my vriende wees. Maar ek is toe op daai stadium, ek loer letterlik net by die deur uit. Wil niemand in my huis toelaat nie, want dit was hier die middelkind se moeilike lewe en huwelik wat nie lekker is nie en daar's nie geld nie, daar's nie kos nie en niks nie. Maar sy het letterlik my deur oopgestoot met haar skouer en sy sê agterna sy het net besluit sy gaan nie nee vat vir 'n antwoord nie. En sy het ingekom en sy was een van my grootste wonderlikste engele nog tot vandag toe. En so algaande, jy weet, by die skool het dit nou uitgekom, ek kry finansiëel swaar en maar daar het 'n gebedsgroepie gedoen onder die mamas. Dit was so vernederend, maar op die ou einde het van daardie vroue my engele geraak. Wat met soveel deernis en liefde regtig waar, jy weet, kos gebring of geldjies neergesit wat ek tot vandag toe nie weet wie dit neergesit het nie, maar die belangrikste was of gebid het vir my en vir ons gesin. Baie keer sou ek in die oggend uit my kamer stap dan sy iemand in die sitkamer wat die kinders laat inkom met 'n tannie want sy kom bid. Weet jy, en dit is van daai goed wat jy nooit die woorde gaan hê om dankie te sê of om dit vir iemand te beskryf nie. Dit was werklik waar waar ek ervaar het hoe ander mense se gebed vir jou nie troos gee nie, maar dat dit jou dra. En daardie ervaring in my lewe het gemaak dat ek vandag vir iemand kan sê ek het nie geld noodwendig altyd om vir jou te gee nie, maar maat, ek kan vir jou bid. En as ek vir jou sê, ek gaan vir jou bid, kan jy weet, ek gaan vir jou bid, omdat ek in my eie lewe precies dit ervaar het. Jy weet, daar is die gedeelte in openbaring, ek kan nie nou vinnig aan die vers onthou nie, maar waar daar staan, dat die ouderlinge staan met hierdie bakke, waar hulle die gebede van die gelowiges opvang, dan bring hulle hierdie, dit ruik soos wierook voor God. En dis die preentje wat ek sien wanneer mense bid. En daar die vroue wat so vir ons, jy weet, en dit was 'n klomp jare, 10 jaar amper, wat hulle altyd daar was, en ondersteun het, maar die grootste wapen wat hulle allemaal gehad het en bygestaan het, was gebed. En ja, dit is wat ek dink, as ons nie iets vir mekaar anders kan gee nie, dan het ons altyd gebed. Want God kom deur, hy hoor, en hy stuur engele, hoor, dit is net amazing. Selfs daai tyd in die hospitaal, daar was 3 sisters by my in daai tyd, en net toe ons weg is, toe hulle intussentyd al 3 verskillende poste op ander plekke ontvang en dit aanvaar. Toe ek destijds teruggaan vir my 6 weke ondersoek, was ek so teleurgesteld dat hulle nie een meer daar was nie. Maar hulle het my so gedra en ook kom bid en was gelowige vroue, jy weet. So dit is my daai ding dat die Here, wanneer die tyd reg is en jy vra dit van hom, jy is afhanklik van hom, gee hy vir 'n mens ook die ondersteuning van vriendinne.
Sonja, toe ons gesels het oor wat ons gaan opneem, het jy vir my so 'n wonderlike verhaal vertel van sonskade wat jy opgedoen het en 'n storie wat daarmee verband hou. Vertel dit 'n bietjie.
Ja, weet jy, op 'n dag ontdek ek hier op my onderlip hierdie wit kolletjies. Ek het 2 wit kolletjies en dadelik dink jy mos dis kanker, want in ons familie is baie is oorlede aan kanker. En so dis altyd die eerste ding wat jy oorskrik. So ek is spelspesialist toe, en sy het 'n biopsie gedoen, en dit het nogal sy tyd gevat, voor sy nou die uitslag kon kry. En op 'n dag bel my sister dogter Mia my, en sy sê my, Tannie, ek gaan vir jou hierdie vers gee, van Jesaja 6, vers 6 tot 8. Ek wil hom vir jou lees, want jy moet net hoor hoe precies is God. Saai gedeelte van een van die serafs het toe met 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar af gevat en na my toe gevlieg, sê Jesaja. Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê, nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen. Toe het ek die Here hoor vra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord, hier is ek, stuur my. Weet jy, sê dit vir my gee, ek onthou die impak van haar woorde. Ek het letterlik hoendervleis gekry en my hart het sommer net so begin klop. En ek het in die eerste plek geweet, die Here gaan my genees, maar in die tweede plek het ek ook geweet, al voel het vir my, ek word nou te oud, al kry ek plooie of al wat, waar ek kan, moet ek die Here se woord uitdra. Ek moet hoop gee vir mense. Dit was iets wat in my kop refrein het op daai oomblik al. En voor die uitslag nog, ek was toe besig met my oordenkingsdagboek wat ek vir Luca geskryf het, en het ek daardie gedeelte gaan skryf, omdat ek net geglo het in my hart en geweet het die Here gaan my genees. Ek sê, op die ou einde, toe die uitslag uitkom, was het nie kanker nie, dit is sonskade, so die kolletjies is nog altyd daar, maar ek glo dit is nog altyd daar, as ek in die spieël kyk om my te herinner, ek mag nie ophou om te getuig oor God se goedheid en sy liefde nie.
Kom ons kyk nou na jou boeke en daarna gaan ek jou oor 3 temas uitvra, maar eers die boeke. Jou eerste boek het jy saam met jou bekende suster, die skrywer Elsa Winkler, geskryf. Vertel ons wat die titel is en waaroor die boek handel.
Die titel is Leef jou nuwe lied, NW Uitgewers het dit uitgegee destyds. Dit was meestal oordenkings wat ons uit ons eie ervaring, uit ons lewens geskryf het, ons grootvordjare en ook oor ons kinders. Ons het ook die boek opgedra aan ons kinders. Ons het die hoeveelheid stukkies in die helfte verdeel en weet jy, ons het werklik net 6 weke gehad, 6 weke vakantie wat ons kon skryf. Wonderlike ervaring. Dit was eintlik al wat ons in daai 6 weke gedoen het. Ons het ons Kersfees en alles opgegee, wil ek amper sê. Ons het daarom Kersfees gehou, maar wat ons gewoonlik sou doen. En ons idees het net met mekaar gejaal. Weet jy, dit was wonderlik. Ons spot altyd so en sê, ons het werklik nie oor een ding beklei nie. Ons het nooit vastgesit oor iets nie. Dit was vir my 'n ongelooflike ervaring om iets saam met haar te kon doen, maar ook om daai herinnering nou te kan hê vir altyd. Dit was regtig besonder.
En toe kom jou 2 oordenkingsboeke. Kom saam, inspirasie vir jou lewensreis en kom saam, wysheid vir jou lewensreis, albei by Luca Uitgewers, soos jy gesê het. Vertel van die boeke.
Ja, dit is ook Elsa wat my aangemoedig het toe ons nou klaar is met Leef jou nuwe lied. Toe sê sy Sonja, nou moet jy op jou eie iets doen en dan stuur jy 'n bietjie vir Luca. So ek het toe nou dit probeer. So die boek het ek genoem Kom Saam. Ek het dit geskryf as een boek. Want ons gesin het toe nou so pas van 'n gesinsvakansie af teruggekom en ek was diep onder die indruk van die hele ons is op reis idee. En die temas van die boek het ek gebruik van die hele wat ek nou geskryf het as 'n eenheid as ek beplan. Want ons beplan tog ons reis. Jy weet, as ek inpak, as ek in my kar klim, as ek bang word, as ek op pad is, as ek van koers afgaan, as ek wonder oor, want mens wonder oor baie goed, as ek my sleutels verloor, ons verloor soms meer as net ons sleutels, ons verloor die liefde, ons verloor geld, ons verloor wat ook al. En volgende tema is as ek vakansie hou, as ek gaan stap, as ek verlang, en die laaste een is as die einde in sig is. Nou, die uitgewers het toe besluit om die boek in twee te deel. Met die eerste ene nou Kom Saam, inspirasie vir jou lewensreis, en deel 2 was Kom Saam, wysheid vir jou lewensreis. En ek wil so graag nie die klem hier sit, dit gaat nie te doen met my wysheid nie, as wat ek keer op keer onder die indruk was. Maak nie saak wat se onderwerp ek kies nie. Daar's 'n antwoord vir alles in die Bybel. En ek het hierdie boek, deels daarvan het ek geskryf, omdat ek geglo het, ek wil iets deel van 'n reis op aarde. Ons is toch mos maar allemaal op pad ergens heen. En wat gaan ons kies, of ons gaan hemel toe of hel toe, so hoe gaan ons lewe inrig om daar te kom, wat beplan ons om daar te kom, hoe maak ons, waar wonder ons. Toe ek skool gehou het, ek baie keer so van die jongens gesien oor die goed waar hulle wonder, en dit is al die onderwerpies wat ek aangespreek het. Ons lag so baie, ek het hoeveel keer by my man ingekom, en sê, jy sal nie glo, hier staat vir dit ook 'n antwoord in die Bybel nie. En dit is hoe amazing ons God is. En dit is al hierdie goedjies wat ek hoop en bid, iemand sou raak sien as hulle die boek lees.
Vir wie het jy dit geskryf?
Wie die uitgewers bemark dit vir vroue? Maar ek het al met 'n heel paar mans gepraat wat vir my gesê het hoe baie hulle dit geniet. Trouwens, 'n man het nou die dag vir my gesê, hy is 'n huiskerkleier, hy wil van die stukkies in hulle huiskerk gebruik. Maar in my hart het ek baie keer gedink aan 'n jong mama, wat altyd so met spartel om al die balle in die lug te hou. Jy weet, jy moet jou kos maak en kinders groot maak en jou eie beroepe oefen, man gelukkig hou, jy moet ergens nog tyd vir jouself kry. Dan sê mense, jy moet nog bid en Bybel lees, jy weet, so... In my hart was hierdie dat dit 'n boek is wat jy kan saam met jou vat in jou kar. As jy daar langs die sportveld moet sit, dan kan jy gou ietsie lees wat jou bemoedig, wat vir jou hoop gee. Of as jy moet wag vir 'n vergadering, of waar ook al jy moet wees, daai iets wat jy kan vat, wat nie vir jou verlang gaan besig hou nie, maar dat jy weet jy was nou by Jesus en jy het iets uit sy woord geleer. Vir die ou wat meer Bybelstudie wil doen, het ek soms meer Bybelverse aangehaak. Agter in die boek is daar ook melding gemaak van kommentaarskrywers wat ek by gaan kers opsteek het. So as enige iemand wil meer lees of meer weet as daai stukkie, dan is daar vir hom geleentheid om dit te doen. Maar ek het nogal in my hart gehad daai persoon wat haastig is en wat dit toe nodig is dat jy net ietsie saam met jou kan vat wat God vir jou wil gee.
Soos ek gesê, daar's 3 temas waaroor ek jou graag wil uitvra. Die eerste een is, dink jy 'n mens kan vreesloos leef?
Jy weet jy, as 'n gelowige behoort 'n mens vreesloos te leef, moet ek sê. Maar omdat ek in myself maar swak is en 'n mens is, weet ek ook het werk nie so in ons lewe nie. Want ons raak bang vir dinge, omdat ons vlees is. En ek moet myself herinner dat ook Jesus het swak gevoel toe hy in Getsemane was. Maar hy gee vir my die perfekte voorbeeld. Want wat doen hy toe omdat hy swak was? Hy gaan bid tot God. En dit is ok om te vra, Here, laat hierdie beker by my verbygaan. Ek is nou bang, maar ek glo ons gesindheid in ons hart moet wees soos Jesus sin. Vader, nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Want God verstaan as ons bang is. Ek glo net, ons moenie onsself daaraan oorgee aan vrees nie, want vrees kan so kragtig raak, want dit kom sit in jou kop en dan raak dit wie jy is. En dit is nie wat die Jesus vir ons wil hê nie. Kom by die plek wat jy daai vrees vir hom gee, wat jy jou hart vol maak met God se woord, en dat jy weet, hy is ons kragtige bron binne in ons. Niks kan jou van koers af kry, solank jy by jou bron is nie. En God wil die Heilige Gees gebruik, om 24/7 by ons te wees, hy is binne in ons. Jy weet, dieselfde krag wat God gebruik het om Jesus uit die dood uit op te wek, het hy vir ons gegee. So, of jy bang is vir finansies, of jy bang is vir die inbrekers, of jy bang is vir die landse gebeure, of jy bang is vir wat van jou kinders gaan word, gee dit dadelik vir Jesus. Moenie daai gedagtes vertroetel in jou kop nie. En vra vir hom sy wil in jou lewe, sy beskerming. Jy doen wat jy kan doen, en dan vertrou jy God.
Die tweede tema is, hoekom is stilte tyd so belangrik?
In jou stilte tyd met God, raak een mens gevoed met Godse woord. Sy krag en sy teenwoordigheid. Ek en jy moet geanker wees aan dit wat ons sterk maak, so dat ons die aanslae en die versoekings van die wêreld kan teenstaan, en daarvoor het jy stilte tyd nodig. Dit is ok om baie keer net 'n skietgebedjie op te stuur, maar ek sê so baie keer, die Heilige Gees is 'n iemand wat binne in ons is. Hy word hartseer, hy word ook bly. So ek en jy moet meer tyd met hom spandeer. Jy spandeer tog tyd met jou vriende. Hoe beter jy jou vriende ken, hoe makliker verstaan julle mekaar, en jy hoef later mos nie eers meer mekaar se alle woorde te hoor, jy weet wat die een net wil sê, net deur 'n ooguitdrukking. Soveel te meer met die Heilige Gees het ons nodig om tyd te spandeer om af te sny. Jy weet alles wat steurings veroorsaak. Party mense doen dit in die aand, ek raak te vaak in die aand, so my keuse was nog altyd maar 5:00 in die oggend doen ek daai deel, en dan weet ek, ek is geanker vir hierdie dag. Johannes 15 praat van die wingerdstok, ons moet vasgeanker wees aan Jesus, is hy wat vir ons help, en ons versterk as ons baie keer nie eers meer self weet wat nie, jy weet. So hoe nader ek aan hom leef, hoe gouer kan ek my oorgee aan hom, en hoe gouer gebeur sy wil in jou lewe. En om dit daarby uit te kom, moet ons stilte tyd hê.
En die derde tema, Sonja, watter rol speel humor in ons lewens?
Jo, ek dink dit speel 'n geweldige groot rol. Die mensdom is mos altyd geneig om grappies te rond te stuur vir alles dit 'n groot ramp is wat hulle getref het. Bietjie, ek dink so aan die dae van die Oranje rivier se vloed toe ek daar in Appington was. Dit was hysteries hoe die grappe net gevloei het daarna. Dink aan die COVID pandemie. Die mensdom is so, hy wend om na grappies na 'n groot krisis. En as ek dink aan die skool waar ek die laaste klompie jare skool gehou het, dan onthou ek aan al die grappies wat ons gehad het, juis wanneer die situasie met een van die leerdertjies so super hartseer was. Jy weet, daar's hierdie insident wat ons altyd so vir mekaar vertel met 'n kollega wat 'n dogtertjie na klas gehad het met 'n glas oogie. En toe een dag is daar groot konsternasie in die klas en sy roep in die gang af, want toe die oogie uitgeval. Oh. En al wat leef en beef is op hulle knieë op die mat om hierdie oogie te soek. Dit was toe super snaaks op die ou einde. Maar nie omdat jy lag vir die dogtertjie of vir die situasie nie, maar dis daai lag wat deurkom en sy lag saam. Dis om hierdie hartseer te verlig, wil ek amper sê. Ek het 'n dogtertjie gehad met protese. Jy weet en hoe sy Jy weet dit komies lyk like, wanneer sy sien sy kan nie vinnig genoeg by die maatjies bybly nie. Haal sy daai proteses af en sy hardop op die stompie saam met hulle. En hoe ons saam kan met mekaar lag daaroor, maar nooit vir dit nie. Jy weet dit is daai letterlike verligting van hierdie hartseer wat in jou keel dwars lê. So ja, humor is nodig. Ek kyk in my huwelik met ek en Eddie, want hy kan fisiek snaaks wees. So op die onmoontlikste tye kan ons so lag, maar dis die lag wat ons nader aan mekaar bring. Humor verlig spanning. Die swaar atmosfeer, die hartseer, maar humor help ook vir ons om nader aan mekaar te kom. Dit help kinders in skool om beter te leer. As ek eers 'n grappie gemaak het in die klas, dan is die kinders meer ontvanklik om te leer. En humor is kardinaal vir ons verhoudings en vir oorlewing. As ons vir onsself kan lag, jy weet, dan is ons op 'n goeie plek. Nee, daar's 'n artikel wat ek een keer gelees het van 'n Robinson Smith en Siegel, 2021 ding wat hy geskryf het in die helpguide.org, en hy sê lag hou verskeie voordele in. Dit versterk jou immuunstelsel, gee jou gemoed 'n hupstoot en dit help jou om van woede ontslae te raak en dit verskans jou teen die nadelige invloed van spanning. Nou daar het jy dit nou eintlik in 'n neete dop.
Dankie Sonja. Waar kan luisteraars meer oor jou werk te wete kom of jou volg op sosiale media?
Weet jy, ek is op Facebook en Instagram en dan my webwerf is www.sonjagoldberg.co.za en dan my boeke.
Ja, net voor ons by die boeke kom, ek gaan die skakel na jou webwerf, gaan ek aanheg aan die potsending, so mense wat dalk in die motor daarna luister, jy kan net gaan kyk na die skakels onder die potsending en dan sal jy dit daar kry. Ja, waar kan mense jou boeke in die hande kry?
Wel, dit is tans beskikbaar by alle groot boekwinkels, P&A, Bargain Stores, Exclusive Books, Koem, en jy kan dit ook bestel by Graffiti, ook by Luca kan jy fisies dit bestel, en is ook beskikbaar as 'n e-boek.
En dan tree jy ook op as spreker.
Ja, ek doen as iemand my vra of nooi, dan doen ek dit ook graag. Afhangende wat die onderwerp is, ek verkies geestelike dat dit 'n geestelike trant het, maar enigiets anders is ook reg.
En jy het genoem dat jy by skole praat baie keer.
Ja, en skole nooi my dikwels om vir kinders, jy weet, soos 'n saalopening te doen.
Mag ek jou verbeeldingsvraag vra sommer net vir die pret?
Ja, jy kan.
As jou stem 'n kleur gehad het, Sonja, watter kleur sou jy graag wou hê dit moet wees?
Dis nou 'n interessante een. Nou speel ek vir tyd. Mm. Ek sou dink geel, want geel laat my dink aan die son. En son is uiteindelik vir my 'n geweldige diep betekenis, want dit is nogal helend. Ek weet nie of ek dit kan noem vir jou nie. Op 'n stadium met een, het nog 'n multi nou, het 'n dokter daar my op 'n kol, want ek het geweldig rugpyn gehad, gediagnoseer vir 'n soort siekte wat gelykstaande is aan daai Francie Geringer destyds, daai been wat verbrokkel siekte. Ek was in 'n toestand en ons dominee en sy vrou het vir ons kom bid, vir my kom bid en sy gee my toe hierdie versie van Malagi dat die son sy genesing gaan vir jou wees en jy sal soos vetgemaakte kalvers bokspring. Jy weet, en daai vers het my altyd so 'n koneksie met die son. En die son gee altyd my vrede en troos. En die dag toe ek geskei is, onthou ek het ek by vriendin gaan sit en hulle het vir my tee gemaak en ek het so onder die preel gesit en die son het weer deur geskyn op my bors en ek het toe my hart gevoel, dankie Jesus, U troos my. Mm. Ja, interessant klomp sulke situasies wat ek het waar ek so bewus geraak het van die son. So nodeloos om te sê, geel, laat my dink aan vrolik wees, aan dankbaar wees, aan bly wees, aan genesing. Ja, dis daai kleur wat dit iets sê het al.
Ja.
Sê ek hoekom my naam Sonja is, nou dat ek daarby dink.
Ja, en baie dankie Sonja vir hierdie geel gesprek wat ons gehad het en dat jy jou lewensreis dele daarvan met ons gedeel het. En dit is vir my wonderlik om te luister na jou en te luister na die donker tye en die groot uitdagings en om te weet, jy kom altyd weer by die lig uit en dit lê op jou hart om mense na die lig te lei. Baie dankie.
Dankie Mariet, maar kan ek nie ook net vir jou 'n vraagie vra nie?
Ja, jy's welkom.
Maar dis nou nie so interessante een soos jou nie. Ek wil net sommer weet, wat is dit wat jou opgewonde maak?
Daar's 'n baie lang lys. Weet jy, ek dink koneksie met mense maak my baie opgewonde en dit kom in sulke soveel kleure en maniere het ons koneksie met ander. En dan om dinge te leer maak my baie opgewonde. So dis vir my verskriklik lekker. Ek dink altyd ons het elkeen so groot tapisserie kan ek amper sê. So metaforiese tapisserie. En alles wat ons leer, pas ons ergens in. En so word ons wyser soos ons ouer word. Dis nou nie dat ons al die wysheid het nie, maar ek dink tog ons word wyser en ons kry meer insig soos ons ouer word. En vir my is dit wonderlik om hierdie werk te doen, om met iemand te praat, soos met jou, en 'n koneksie te hê, want dit skep tog 'n onmiddellike koneksie wanneer mens oor hartsgoed praat. En om dan daai tapisserie meer kleure te gee.
Sjoe Marie, jy som dit so mooi op, want ek het al na van jou podsendings gekyk en ek het elke keer as ek verstom oor die professionaliteit en die deeglikheid en wat jy alles saam gaan voeg om daarin te sit om daardie persoon se lewe vir 'n ander een te laat lewe en om begrip te kry en wat daar gebeur het. Dis amazing. So dis 'n wonderlike talent wat jy het en ek kan verstaan dat dit jou moet opgewonde maak om dit so te kan doen elke keer wat jy dit plaas, hoor? Sure, dis wonderlik.
Baie dankie.
Dankie dat ek nou daai insaak kan hê. Ek sal nou altyd die kleure in die tapisserie onthou.
En baie dankie, jy bemoedig my ook sommer baie dankie. En aan ons luisteraars, dit was so goed van jou om in te skakel. As hierdie episode vir jou waardevol was, deel dit asseblief met iemand vir wie jy omgee. Maak gerus 'n draai by my webwerf www.marietsnyman.co.za vir hierdie episode se potsendingsnotas en vir gratis artikels en episodes oor 'n gelukkiger en gesonder lewe en inniger verhoudings. Jy kan my volg op Facebook, Instagram of LinkedIn by Mariet Snyman Journalist. Die reeks Calm, Clear and Helpful word deur my vervaardig met oorspronklike musiek deur Mart Marie Snyman. Mooi loop tot volgende Dinsdag net na 9.